أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. صدق الله العلي العظيم. الله تعالى bu آيدة قيامتين gününden danışır.
قيامت
gününde baş vereceği hadiselerden bir megama tokunur. Elbette Kur'an'ın çoklu sayda ayelerinde Kur'an'da baş veren hadiseler, daha doğrusu kıyamette baş veren hadiselere Kur'an-ı Kerim tokunur. Bu qeyd etdiyim ayə də o məqamlardan biridir. Buyurur ki, dünyayla ahirətin fərqi də elə bundadır, bu məqamdadır. Bu dünyada yaşayan insan mümkündür ona sərvəti, malı, övladı və ilaxır kömək olsun, onun əlindən tutsun. Hansısa bir dar məqama düşəndə övlad onun əlindən yapışsın. Bir çətinliyə düşəndə saxladığı pul para, azuqə etdiyi o pul para insanın əlindən tutsun. Nəsə bir insanın karına gələn bir şey mümkündür bu dünyada olsun. Amma buyurur ki, qiyamətdə artıq belə şeylər yoxdur. İnsanın ölümdən sonraki həyatında bu dünyada insanın əlindən tutacaq hər hansı bir şey artıq o qüdrətə malik olmayacaq. Nə insanın karına gələcək, nə insanın əlindən tutacaq, nə o baş vermiş hadisələrdən insanı xilas eləyib Allahın mərhəmətinə, məğfirətinə qovuşdura biləcək. Ancaq qiyamətin günündə insanın əlindən tutan, insanın karına gələn bir şey olacaq. Qiyamət günündə nə mal, nə də övladlar fayda verməyəcək. Nə insanın yığdığı sərvət, nə mal, heç bir şey qiyamətin günündə fayda verməyəcək, heç övladlar da insana fayda verməyəcək bir şeydən başqa. Ki, insanın karına gəlib ona fayda verə biləcək şey ibarətdir bundan. O insan ki, gələ Allahın dərgahına nə ilə? Sağlam qəlb ilə, sağlam ruhla, paç, təmiz ruhla. Allah dərgahına gəlmiş şəxsin o təmiz qəlbi, paç ürəyi, təmiz ruhi buyurur o insana fayda verəcək. Artıq qiyamətin günündə ölçülər, meyyarlar əvəzlənəcək. Bu dünyada insanın karına gəlmək üçün müəyyən ölçülər var, dedik. Vəzifə, pul, para, sərvət, şan, şöhrət. Ondan sonra övlad, əhli, əyal, qohum, ata, ana insanın köməyinə gəlir. Bu dünyada insanın köməyinə gələn bu ölçülər ibarətdir bundan. Ancaq Qur'an-ı Kerim buyurur, ahirətdə artıq o meyyarlar, ölçülər əvəzlənir. Heç nə insana fayda verməyəcək. Buyurur, qiyamətin günü elə bir gündür ki, insan öz dostundan qaçacaq, yoldaşından qaçacaq, atasından qaçacaq, anasından qaçacaq. Qiyamət günündəki baş vermiş hadisələr ölümdən sonraki həyat, deyir, ən yaxın əzizləri bir-birindən qaçırdacaq, hərə öz hayında olacaq, hərə özün fikirləşəcək. Bu dünyada mən bir nəfər dara düşəndə, dara düşməsinə baxmayaraq, görürsən, bir başqasını da fikirləşir. O məndən də pis gündədir, məsələn. Ancaq qiyamətin günündə ən az dara düşən insan belə başqasının hayında olmayacaq. Elə öz hayında olacaq ki, biz də başımı götürüm, Allah mənə burdan nicat versin, Allah məni burdan xilas eləsin. Bunlar həqiqətdir. Bunlar bir sıra həqiqətlərdilər ki, bunlara inanmaq üçün insana iman lazımdır. Bəziləri deyirləri, məsələn, mənim elə ürəyim təmizdir, qəlbim təmizdir. Elə Allah Taala da burada deyir ki, qəlbi təmiz insanların o təmiz qəlbi qiyamətdə fayda verəcək. Elə mənim qəlbim təmizdir və qiyamətdə də mənə o təmiz qəlbim fayda verəcək. Amma bilmirik ki, əsl həqiqətdə təmiz qəlb nəyə deyirlər? Allah Taala təmiz qəlb deyəndə nə nəzərdə tutur? Misal təkək buna. Əgər biz deyiriksə ki, məsələn, mənim əlim təmizdir. Məqsəd nədir? Əlim təmizdir deyəndə nə nəzərdə tutulur? Yəni, əlimdə hər hansı bir çirk, hər hansı bir kəsafət, hər hansı bir murdar şey, nəcis şey yoxdur. Təmiz odur ki, yəni bunlar olmasın. Düzdür? Onda deyərlər, bu əl təmizdir. Onda deyərlər, bu paltar təmizdir. Bunda əgər hər hansı bir murdar, kəsafət, çirk olmasa, deyərlər təmizdir. Hədislərə əsaslanıb, təmiz sözünün, pak sözünün dərinliyinə gedəndə təmiz və pak sözünə belə bir tərif vermək olur. Təmiz və pak o deməkdir ki, Allah sənə onu necə veribsə o cürdə saxlayasan. Ona deyirlər təmiz və pak. Allah sənə necə verib, o cürdə saxlayasan. İndi tutaq ki, sən dükandan bir paltar almışsan, əgər onu necə varsa o cür saxlaya bilirsənsə, qoymursan üstünə toz qonsun, çirk qonsun və ilaxır, ona deyərlər təmiz paltar. İndi Allah Taala insana o qəlbi təmiz verib. Əgər o insan, hədislərdə var ki, hər bir günah qara nöqtə kimi daxil olar insanın ağ rəngli, ağ atlaq ruhuna. Hər bir günah insanın ruhunda bir qara nöqtə salar. Günahlar artdıqdan qara nöqtələrində sayı artar. Əgər Allah o ağ insana verdiyi ruhu günahlar vasitəsilə qaraldırsa, deməli o ruha təmiz ruh demək olmaz, o qəlbə təmiz qəlb demək olmaz. Təmiz, pak o qəlbə deyərlər ki, onu Allah sənə necə verib o cürdə saxlayasan. Musa Peyğəmbər gedirdi Allah Taala ilə danışığa, bir nəfər Həzrəti Musaya sual verdi. Ey Musa, Allahdan soruş, gör Allah Taala sənə mürüvvət sözünün, ya bəzi hədislərdə fikir edirəm, futuvvət gəlib, mürüvvət yox, futuvvət. Həzrəti Musaya dedi ki, ey Musa, Allahdan soruş ki, futuvvət nə deməkdir? Futuvvət sözünün tərcümə eləyəndə öz dilimizə, futuvvət sözü yəni məhdiş. Bizdə deyərlər də kişilik, məhdiş. Ərəb dilində ona futuvvət deyərlər. Həzrəti Musadan soruşdu ki, Allah Taala ilə danışanda, Allah Taaladan soruş ki, ilahi pərvərdigara, məhdi nədir? Hansı birimizə bu sualı versələr, məhdi nədir? Hərə bir tərif verər. Biri deyər ki, məhdi yəni qorxmamazdıq. Məhdi yəni düşmən gələndə sən qorxmayasan. Məhdi yəni qeyrət. Hərə bir tərif verər məhdiyə. Ancaq Həzrəti Musa Peyğəmbər həmən o sualı verir Allah Taalaya. İlahi pərvərdigara, məhdi deyilən anlamın tərifi nədir? Nə deməkdir məhdi? Yəni qorxmamazlıq, yəni şücaət, yəni qeyrət. Dedi, ya Musa, xeyr. Məhdi odur ki, mən ona verdiyim ağ ruhu qaraltmadan mənə qaytara. İnsan 50 il, 60 il ömr eləyirsə, necə əvvəldə Allah Taala ona öz ruhundan üfləmişdi və o ruh hədislərə əsasən ağ rəngli bir kağıza, südə bənziyirdi. Allah Taala buyurur ki, o ruha qara nöqtələr salmadan 50 yaşda, 60 yaşda o ruhu mənə təslim edən şəxs mərd adamdır. Görün məhdiyə Allah Taala necə tərif verir. Biz dediyimiz o qeyrət, şücaət var ha. O məhdi anlamının içərisində olan bir bölümdür, bir şöbədir. Məhdiyin özü demək deyir. Məhdiyin özünü Allah təriflədi biz üçün. Əgər Allah sənə bu cismi əmanət veribsə və o cismə istəmirsən hər hansı bir çirk və yaxud kəsafət və yaxud murdar bir şey aluda olsun, insan öz ruhu üçün də o cür çalışmalıdır. Necə biz yemək yiyəndə deyir əvvəl gedərlər vüyü. Birdən əllərində mikrob zad olar. Yemək yeyəndə qida ilə bir yerdə gedər və orqanizmiyə zərərli olar. Buyurur ki, insan ruhunun qidası üçün də o cür çalışmalıdır. Gedib yummalıdır hər gün. Necə əllərini hər gün yuyur gündə üç dəfəsə hər gün orta axşam ki, qidalı maddələri yiyəndə zərərli mikroblar gedməsin daxilinə. Deyir, insan hər gün üç dəfə özün yumalıdır. Cismini yuduğu kimi gərək insan ruhunu da yusun. Ruhunu nə ilə yullar? Müraciət eləyək əl-əleyhissalama. Ya Əli, insan ruhunu nə cür yuya bilər? Bildik ki, cismi yumaqdan ötürü su lazımdır. Hətta hədislərdə var ki, dualarda var, suyu atanda dəstəmaz almaq istəyəndə ilk məqamda gözün suya sataşanda belə bir dua elə. Elhamdülillahi cəaləl ma'a lana tahura. Həmd olsun o Allaha ki, o bizə suyu paç qərar verdi. O bizim üçün suyu paç elədi. İndi görürsən bulanlıq su gəlsə adam əlin vurmaz. Şükür olsun Allaha ki, suyu bizim üçün paç elədi. Və şükür olsun o Allaha ki, suyu bizim üçün paç edici qərar verdi. Yəni o suyla biz cismimizdəki, paltarımızdakı kəsafətləri yuyub aradan aparıb təmizliyə çıxırıq. Ya Əli, bəs insanın ruhunun kəsafətlərini aradan aparan şey su nədir? Əli əleyhissalam buyurur ki, namazdır. Nə cür? Əli əleyhissalamın cümləsi bundan ibarətdir. Deyir, namaz bir çeşmiyə bulağa bənziyər. Suyu paç olan bir çeşmiyə bulağa bənziyir. O namazla insan öz daxilin paçlayır. Su insanın zahirin paçladığı kimi, Əli əleyhissalam da buyurur, çeşmiyə bənziyən namaz insanın ruhunu paçlayar. Mən inanmıram ki, gündə 5 dəfə paç suyu ilə, namaz bulağı ilə paçlanıb, namaz qılmış şəxsdə həmən qara nöqtələr qalsın. Mən inanmıram, o qara nöqtələri insanın ruhundan silib aparan namazdır. Ancaq mən indi namaz qılmıram, ancaq deyirəm qəlbim təmizdir, ürəyim təmizdir. Ancaq ki, elə namaz qılmamağın özü qəlbə salan qara nöqtələrdən biridir. Ya. Biz təmiz qəlbi onda görürük ki, başqasına, məsələn, pislik eləməyək, birinin toyğuna daş atmayaq, birini aldatmayaq, alverimizdə, danışığımızda, münasibətimizdə onu aldatmayaq, bunu özümüz üçün təmiz qəlb hesab edirik. Və deyəndə də deyirik ki, mən heç nə eləmirəm ki, indi nəsə eləməliydim də ya, onsuz da heç nə eləməməliydim də, onsuz da mən bir kəsin toyğuna daş atmamalıydım. O şey ki, bizim vəzifəmizdir, onunla biz bəzən iftixar edirik, fəxr edirik. Hansı ki, biz onu eləməməliyik. Ya, indi bu kişinin oğlu fəxr edir. Mən bir kəsi allatmıram. Qardaş, allatmalıydım da ya. Elə allatmamalıydım da sənin borcundur. Bir kəsin toyğuna indiyəcən daş atmamışam. Küçüğüm var idi atmaq, onsuz atmamalıydım da, atsaydın olardım mərdimazar. Bir kəsə münasibətdə qəlbinə deyməmişəm, qəlbinə dəymək fikrim var idi, onsuz da deyməməlisən də. Bizim bir ustadımız var idi, onun gözəl bir sözü var idi. Tələbə, şagird, çıxıb lövhənin qarşısına, dərsi danışanda, yaxşı danışanda. Görürsən, məsələn, o oxumayan tələbələr var, məni kimi oxumayan tələbələr. Tələbə yoldaşlarından biri çıxıb qarşıya, indi dərs danışır. Dünənki verdiyi dərsi müəllimə danışır. Özü də çox da yaxşı danışır. Çox da yaxşı mənimsiyib, öyrənib, əzbərləyib dərsi, bülbül kimi cəhd-cəhd vurur o lövhədə. İndi oxumayanlardan biri məni kimisi qayıdıb deyir ki, əhsən, biraz keçir əhsən, biraz keçir afərin, afərin. O ustad qayıdıb deyərdi ki, o sözü deməyin. O əhsən sözün, afərin sözün deməyin. Nəyə görə ustad axı yaxşı dərs danışır? Deyir, onun yaxşı dərs danışmağı onun borcudur. O, yaxşı dərs danışmalıdır da, dünənləri zəhmət çəkib dərsi təhvil vermişəm ona, indi gəlib dərsi mənə təhvil verməlidir. O, yaxşı danışmalıdır dərsini. Afərin onda deyin ki, o, boynuna düşən vəzifəsindən artıq nəsə icra etmiş ola. Mən ona tapşırdığım dərsdən əlavə gedə qıraq bir, kənar bir yerdən material əldə eləyə, gələ əlavə eləyə mən öyrətdiyimin üstünə danışa, onda sən ona afərin deyinən. Sən o şeyin afərin deyirsən ki, onu o eləməliydi. İnsanın eləməliydi olan işinə afərin düşmür. Elə məntiqli də sözdür. İndi mən filan şey eləməmişəm, mən filan şey eləməmişəm, elə borcundur da eləməmək. Bəzən bizi nəfsimiz alladır. Milyon dənə şeytanın insana nüfuz yolları var, sayı hesabı yoxdur. Bir gün şeytan başında bir zəncili papaq Həzrəti Musa Peyğəmbərin gözünə görünür, hədislərdə var. Dedi ki, şeytan, mən bilirəm sən şeytansan. Bu papaq da görürəm ki, papaq var başında. Bunu da bildiyi nədir? Ancaq bu papaqda sayı hesabı bilinməyən mən rənglər görürəm. O rənglər nədir elə? Dedi, bu rənglər mənim insanlara nüfuzumun yollarıdır. Mən insanlara 3 yerdən, 5 yerdən nüfuz eləmirəm. Mən insanlara nüfuz etdiyim yolların sayı hesabı yoxdur. Papağımdakı rənglərin sayı hesabı olmayan kimi, insanlara nüfuzumun da sayı hesabı yoxdur. İnsanlar elə bilir ki, mən onlara məsələn, onların bildiyi yerdən yaxınlaşıram. Amma mən elə vaxt, elə insana, elə yerdən yaxınlaşıram ki, insan onu bəlkə 50 ildən sonra tutur ki, ay şeytan gör məni hardan tutur. Deyir, papağımdakı rəylərin sayı qədər insana etdiyim nüfuzun yollarının sayı hesabı miqdarı yoxdur. Bir gün Hazreti Yahya peygamber, peygamberlerimizin hadislerde şeytanla, şeytanın onlara bir şeytan olarak görünüp danışmaları qeyd olunub hadislerde. Deyir Yahya peygamber, qayıtdı dedi ki, iblise, iblis sen mənə indiyəcə nüfuz eləmisən? Dedi ya Resulallah, ey Allah'ın Resulü, xeyr, mən indiyə qədər sənə nüfuz eləyə bilməmişəm. Çünki şeytan Allah dərgahından qovulanda and içdi. Özdə şeytan and içdi nəyə? Allah'ın böyüklüyünə. Dedi ilahi, and olsun sənin böyüklüyünə, mən sənin bəndələrini hamın yoldan çıxartacağım, ancaq müxləs bəndələri, xalis bəndələri, sənə müqərrəb ən yaxın olan bəndələrdən başqa hamın yoldan çıxartacağım. Yahya Peyğəmbər, sən də Allah Teala'nın xalis, müqərrəb peyğəmbərlərindənsən ki, mənim sənə nüfuzum yoxdur, heç ola da bilməz. Ancaq Yahya Peyğəmbər, səndə elə bir xüsusiyyət var ki, mənim ondan xoşum gəlir. Dedi, nə xüsusiyyət diyor? Dedi ki, o zaman ki, sən çox yiyirsən, çox yiyəndən sonra halın özündə olmur, ibadətdə azadıq süsliyə yol verirsən. Biraz yuxu tutur səni, məni kimi, mənim ondan xoşum gəlir. Yahya Peyğəmbər and istir ki, da bundan sonra çox yeməyi tərk edəcəm. Şeytan vaxtı gördü ki, Yahya Peyğəmbər bunun məqamını tutdu. O saysız, hesabsız rənglərdən birini tutdu. Dedi Yahya Peyğəmbər, sən ki and içdin bundan sonra məni sevindirən bu azadlıq əmələ riayət eləməyəcəksən, mən də bundan sonra and içirəm, heç bir bəndiyə öz Allahlığım yolu göstərməyəcəm. And içirəm, şeytan buyurdu ki, mən and içirəm. Dedi da bundan sonra üç söz deməyəcəm insanlara. Ki, mən səni hansı yolla alladıram? Dedi, bəs nə cür? Dedi, mən insanları elə yolla alladacam, insanlar elə biləcəklər ki, bu yol məni Allaha aparır. Fikir ver, ha, gör nə incə məqamdır. Şeytan and içəndə belə bir sözdə dedi. Dedi, ilahi pərverdigara, mən oturacam sənə qarşı gələn bəndələrin yolunun üstündə. Sənə tərəf gəlməyə qoymayacam bəndələr, yolun üstündə oturacam. Çox yolları var şeytanın. Biz elə bilirik ki, Allaha xidmət edirik, dinə xidmət edirik. Ayətullah Ağayi Meşkini böyük alimlərdən olub Allah rəhmət eləsin, onun bir sözü var imiş. Deyərdi, ilahi pərvərdigara, dinüvi mənim şərdimdən hifz elə. İlahi dinüvi mənim vəzifəmdən hifz elə, paltarımdan hifz elə. Ola bilər mən məqamda otura-otura, yaxşı paltar geyə-geyə, dinə xeyir yox zərər vermişlərdən olum. Arif bax buna deyərlər. Arif o insana deyərlər ki, şeytanın ona nüfuz edən yollarının qabağın bağlasın, səddi təşsin. İndi biz balaca insanlar, şeytan çox güclü pəhləvan. Burada neyniyək? Allah Taalanın rəhmi gəlib bizlərə. Rəhmi gəlib, mərhəmət göndərib, bizi üçün əhl-i beyti qərar verib. Peyğəmbərimiz, Əli əleyhissalam, Fatimə-i Zəhra, İmam-ı Həsənlə İmam-ı Hüseyn göndərib bizi üçün. Setib, Ayətullah Şahabadinin belə bir İmam Xomeyni ağanın ustadı olub bu kişi. Ayətullah Şahabadi bir dənə bənzətməsi var. Deyir ki, şeytan Allahın qapısının itidir. Şeytan Allahın qapısının itidir. Görün nə yaxşı bənzətmə çəkir bu, sözün gətirir əhl-i beytin üstünə. Deyir, şeytan Allahın qapısının itidir. Əgər sən bir qapıya gedirsənsə, orada it varsa, sən o qapıya biganəsən deyə, mütləq o it sənə hürəcək. Mütləq mane olacaq sənə. Burada nə etməlisən? Bir o qapıya məhrəm olan, o qapıya aşina olan, o qapıya cirçıxı olan, o qapını tanıyan, o qapıya girəndə şeytan belə 1000 metrlərlə uzaqlaşan bir nəfər tapmalısan. Ay qardaş, gəl, mənim əlimdən tut, bu iti atar kənara, mən keçim bu qapıda. Allah qapısına məhrəm olan, Allah qapısına gir çıxıy olan, Allah qapısından bizi üçün göndərilən insanlar həmən əhl-i beytdir ki, lazımdır bizə əlimizi verək onların əlinə, bizi Allah qapısına doğru yaparsınlar, gətirib çıxarsınlar. Yoxsa bunlar olmasa, biz öz başına qalacaq. Bəs rəhbər ona görə deyirlər imamlarımıza. Onlar ağadır, Onlar rəhbərdir. Rəhbər odur ki, əlimi verim əlinə, məni çatdırsın mənzil başına. Aləmdə Əlinin, Hüseynin əlindən başqa məni Allah qapısına götürəcək ikinci, üçüncü əl ola bilməz. Ancaq onların əlidir ki, məni Allah qapısına götürsünlər. Çünki o qapıda şeytan oturub. Özümdən də demədim, Quran-ı kərd. Dedi, oturacam ilahi qapında, gələnləri qoymayacam. İmamı Hüseyn əleyhissalam, bir dənə sözü var. O sözdə ibarətdir bundan. Elə bir köməkçi var ki, mənə kömək olsun. Bunu Kərbəlada İmam Hüseyn ağa səsləyib, özünə köməkçi çağırıb. Amma alimlər deyirlər ki, İmam Hüseyn ağa tək öz dövründə olan, o məqamda olarkən özünə köməkçi səsləmirdi. İmam ta qiyamətə qədər gələn bəşərin içərisindən özünə köməkçi səsləyirdi. Çoxları bunu ancaq bu sözü, ancaq Kərbəla hadisəsinə şamil edirlər ki, yəni o dar məqamda İmam Hüseyn ağa özünə köməkçi istəyirdi. Amma əslində imam özünə köməkçini həm o məqamda, həm də qiyamətə qədər gələn bütün dövrlərdə, əsrlərdə imam özünə köməkçi istəyir. O dar məqamda imam özünə köməkçi istəyir ki, gəl mənə kömək elə, gəl mənə yardım göstər, haqqa yardım göstər, dinə yardım göstər və ən nəhayət özünə yardım göstər. Ancaq qiyamətə qədər gələn insanlardan imam kömək istəyir özünə ki, o insanlar mömin insanlar olsun, təqvalı insanlar olsun. Alimlər belə asırlar bu cümləni. Deyirlər ki, Həzrəti Əlinin xütbələrində, Nəhcül Bəlağədə bu söz 45-ci xütbədədir. İmam xütbəni söylüyür, söylüyür, gəlir insanlara müraciət eləyərək, deyir, mənə, Əli əleyhissalam buyurur, mənə kömək olun təqvanızla və çalışmanızla, haqq yolunda çalışmanızla, sağlam iman və təqvanızla mənə kömək olun. Fikir ver, köməyə çağıran həmməşə qarşı tərəfin nəyinə köməyə çağırar? Qılıncla, silahla, nə bilim, maddi vəsaitlə insanı köməyə çağırar, köməyə çağıran adam. Deyər, qılıncıvı götür, gəl mənə kömək elə. Maşınıvı götür, gəl mənə kömək elə. Silahıvı götür, gəl mənə kömək elə. Köməyə çağıran qarşı tərəfi silahla köməyə çağırar. Amma əleyhissalam elə bir köməyə çağıran rəhbərdir ki, bütün müsəlmanları köməyə çağırır, amma silahla yox. Köməyə çağırır, maddi vəsaitlə yox. Deyir, sizi özümə köməyə çağırıram, yaxşı insan olmağınızla. Yaxşı insan ol, mənə kömək olacaq. İmam Hüseyn ağa da ona görə buyurur ki, mənə kömək eləyən varmı? Mənə yardımcı olsun, mənə kömək etsin. O məqamda imama kömək nə cür olardı? Ələ qılınc alıb imamın yanına getməklə. Amma bu məqamda imama nə cür kömək olar? Təqvalı olmaqla, yaxşı insan olmaqla, mehriban insan olmaqla, Allaha o qulluğu, nökərçiliyi izhar etməklə. Bundan insan imama, əhl-i beytə kömək olar. İndi mən burada gəlirəm, Hüseyn vay deyirəm, sinə vırıram. Ancaq müəyyən ibadətlərdən uzaqamsa, mənim o imama qarşı olan köməyim heç nə. Mən hardan bilərəm, bax, özüm üçün bir dənə sual qoyum qarşıma. Görəsən, mən imamın dövründə olsaydım, imama kömək eləyərdim. Məhərrəm ayının 9-cu, 10-cu günü olsaydı, görəsən, mən imama kömək eləyərdim. Hardan bilə bilərəm, bax, bunu. Bax, buradan bilə bilərik. Deyir, imam bizi hər dəfə köməyinə səsləyir də. Köməyə bu dəfə səsləyir bizi yaxşı insan olmağımızla, təqvalı insan, gözəl insan olmağımızla. Deyir, sizi səsləyirəm köməyimə, bu insanları qılıncla, gələcəkdəki insanları təqvalı olmaqla. Ona görə də Qur'an-ı Kerim buyurur ki, qiyamətin günündə insana fayda verə biləcək bir şey, yalnız insanın sağlam təqvası, gözəl ruhi, Allah Taalaya yaxın olan gözəl qəlbidir. Bax, o insan qiyamətin günündə nicat tapacaq, eyni zamanda da bu dünyada nicat tapacaq.